Íslendingar eru náttúrulega mjög gjarnir til að búa til einhver orð sem að þýðir ekki neitt eða